Batyr, som står her med meg, han sier jo dette at jo, apostlenes gjerninger var da for 2000 år siden, men det fortsetter for oss. Batyr og jeg, vi har vært 4 dager i Strandevann nå, på Fosse. Og du vet, når du skal skrive noe, så er det veldig sånn inspirasjon å være på Fosse. Og så, men vi har hatt 4, altså det var akkurat som nå med undervisningen, at jeg tror ikke jeg har koblet ut et minutt når Batyr har fortalt meg fra sitt liv. Så jeg bare innleder dette nå, og så må Batyr få tiden. Men han har ett problem, og det er at han er vokst opp altså, i Turkmenistan, hadde ikke klokke som barn, eller de færreste hadde klokke. Han sier vi har tre tider i døgnet, det er når solen står opp om morgenen, da våkner vi, og så er det når solen står midt på himmelen, det er midt på dagen, da har vi middag, og så er det når solen går ned. Så når han får til det 37 minutter å tale, så sier han, da må dere bare gjøre sånn. Men Batyr, jeg begynner med 1 eller 2 spørsmål, og så forteller du fra ditt liv. Batyr, nå skal jeg være litt sånn dum, enkel. Men jeg skal spørre, hvor mange kristne, Jesus-troende, var det i Turkmenistan da du selv ble frelst? Og så må jeg spørre, vokste du opp i en kristen familie? Vær så god, nå må du komme til mikrofonen.
Ja, det var 6-7 stykker i 1993 da jeg ble frelst for hele landet, for hele nasjonen min, turkmenere. 6-7 stykker vi har vært i første gruppen. Vi ikke kalte oss engang kirke, vi er en liten gruppe av kristne. Jeg var 17 år gammel, 1993. Og Turkmenistan aldri har hatt kristen budskap. Aldri turkmenere har vært kristne i vår historie. Og aldri har hatt Bibel på turkmensk i vår historie. Dette er et stort nasjon, like stort som norsk nasjon. Det er 5 millioner her i Norge. Jeg hørte at like mye finnes nordmenn, etnisk nordmenn i USA. Hvis du samler det, er rundt 11-12 millioner nordmenn er i verden. Slik er turkmenere også. 6 millioner bor i Turkmenistan, 6 millioner, 3 millioner i Iran, 3 millioner i Afghanistan. Tilsammen, de som sier, hører dette nasjon, 12 millioner nasjon, har aldri har hørt evangeliet i sitt liv, i sitt historie. Når vi snur tilbake historien til 700-tallet, da islam har kommet til Sentral-Asia, da var det helt, alle var slettet og drept. Og før islam kom, turkmenere har trodd på sjamanisme. De tilba sol og måne og alt andre ting. De hadde mange guder før islam kom. Når islam kom til 700-tallet, da siden de måtte ta imot islam fordi at araberne okkuperte og med sverd alle sammen har blitt islamisert. Men siden evangeliet har vært helt stengt og nesten 80 år vi har vært under kommunisme, og da var det ingen bevegelse, ingen religion har blitt forkynt og kunne vokse. Til og med muslimene har blitt forfulgt. Sånn er vår historie. Men 1991, når Sovjetunionen har falt, da evangeliet har kommet til over jernteppet, det tidligere stort Sovjetunionen. Det er 15 forskjellige republikker. Turkmenere er minst iblant dem. Første turkmener i vår historie ble frelst i 1992. Han studerte i Moskva. Han ble frelst og møtte Jesus veldig radikalt i Moskva. Og denne mannen kom tilbake til landsbyen der jeg ble født og vokst opp. Hans far og min far har vært gode venner hele livet. Og det er denne mannen som har fortalt meg om Jesus Kristus. Og jeg ble frelst i begynnelsen av 1993. Jeg var den første utenfor hans familie. Hele hans familie ble frelst først. Det var 5-6 stykker. Og jeg var en av dem som var første utenfor hans familie. Og
du var sikkert en veldig snill og grei gutt som var...
Ja, det kan du si.
Ja.
Som en 17-åring, jeg var ikke den snilleste. Ikke i familien, ikke i landsbyen, ikke på skolen der. Jeg har vært en troublemaker gutt fra barndom av. Svenske gutten som heter Emil fra Lundeberg. Han er en gull gutt hvis du sammenligner med min barndom. Han er en fantastisk gutt. Som 17-åring jeg har vært helt avhengig av alkohol, narkotika, slåsskamp. Og det jeg har vært bare trøbbel med meg hele mitt liv. Når jeg møtte Jesus Kristus, han har gitt meg et nytt hjerte. Og han har gitt meg tro. Han har gitt meg et nytt liv. Og siden jeg er hans efterfølger 30 år, og når jeg sitter og hører fantastisk fin undervisning om apostels gjerninger, jeg ser at nå vi er 2000 år siden det som har skjedd. Men for meg dette skjer nå. Og jeg vet ikke om vi er veldig ydmyke mennesker. Vi kaller ikke oss apostler eller profeter og sånn. Vi tør ikke det si så høyt om oss. Men når evangeliet kommer til en nasjon første gang, om du ikke kaller deg en apostel eller profeter, men du skal ha den rollen, den funksjonen vi som bringer inn i nasjonen. Tenk på det. Vi skriver apostel 29, kapittel 29 for vår nasjon. Det vi gjør det. Jeg gjør det i 30 år. Og mine venner gjør det. Menigheten underjordiske gjør det. Løpet av 7 år i 2000, vi har vært over 5000 Jesu efterfølgere i landet vårt. De er eks-muslimer, radikalt møtte Jesus Kristus. I dag vi er mange tusener. Menigheten har blitt født i forfølgelse, lever i forfølgelse. Kanskje de vil bli borttrykket i forfølgelsen når Jesus Kristus kommer. Vi er så mange tusen har blitt i Turkmenistan, vi er fortsatt ikke godkjent. Vi får ikke lov å bli kristen i vårt land, fordi vi er etnisk turkmenere. Turkmenere i sitt eget land, de får ikke lov å bli konvertere fra islam til kristen tro. Men tilbake, det er greit. Hvis russere vil bli muslim, eller andre kristne, hvis nordmenn vil bli muslim, det er helt greit. Det er konverteringsterapi er helt dumt der. Sånn som i Norge blir det av og til. Ene veien du kan konvertere, andre veien er forbudt. Og vi er denne dagen når du bekjenner din kristen tro, da du gjør alle til fiende. Du blir fremmende iblant dine egne. Når jeg sitter eller hører undervisningen om apostels gjerninger, hva dette er. Og dette er ikke smertefri. Å bli en første kristne i din nasjon, i ditt land. Særlig når dette landet som min Turkmenistan er. Og jeg kan godt si veldig mye om, det er sant jeg kan bekrefte. Vekkelse og forfølgelse, de er brødre. De kommer sammen. Hvis det er ikke vekkelse, da blir det ikke forfølgelse. Hvorfor Satan skal forfølge dem som allerede er hans? Han vil forfølge dem som ikke vil bli hans. Når du bestemmer den dagen du vil bli Jesus, høre til hans rike, Kristus, Jesus rike, da Satan blir illesint, da han begynner å forfølge. Hvis du er i hans hus, og han har kontroll over det, da han vil ikke forfølge. Det er Turkmenistan. Når du snakker veldig, veldig mye, det var fantastisk fin. Tre rettsaker. Jeg har vært inne. Men det er apostels gjerninger, det er bare rettsaker. Men dere vet at hvor dumt er det disse rettsakene. De prøver å finne noe anklage, men de klarer ikke anklage. Til og med Pilat, når han drepte Jesus, han fant ikke noe feil i ham. Men de alle disse feilene som jødene har fant mot ham, anklagene, det er falsk fabrikert. Jesus har ikke gjort noe galt. Apostlene har ikke gjort noe galt. Og la meg fortelle litt av tre ganger jeg har vært i fengsel. Tre forskjellige land jeg har blitt avvist. Jeg har blitt torturert i fengsel i mitt eget land. Jeg har fått dødsstraff i Afghanistan, i afghanske fengsel. Og i fjor jeg har blitt kastet ut av Tyrkia som en trussel for tyrkiske sikkerhet, nasjonale sikkerhet. och dessa så många falska anklagelser som jag har fått. Och så många, tre gånger jag har varit länkarna i mina händer för Jesu namns skull. Och det jag hörde idag om apostelsgärningen, det är i mitt liv. I hvert fall jag känner lite grann smaken av vad detta är. I 2001, jag kom till Norge som kvotaflyktinge. I ett land som jag aldrig har hört för, aldrig har drömt. Och jag är länge, jag har lurt på om Gud har tagit ett fel. För det i en öken man kan inte placeras i Sunnmøre, yttersta öj, där det regner varje dag. Detta jag tänkte att Gud tog det fel. Men Gud har bragt mig här, för det är en historia som ligger bak den. Efter så många år, min aktiv förkyddelse, och jag är bara en aktiv bibelsmugler. Och jag kan göra många kriminella ting för Guds rike, som jag ska inte se det av alla detaljerna. Hur man bör göra det. Men på grund av dessa, att bygga Guds rike i mitt land, i min nation. Där ingenting är lovligt. Allt som du gör, det har sin konsekvenser. Och det har sin pris att betala. Och slik är med alla som förkynner evangeliet. Särskilt menighetsledare och pastorer som står föran och förkynner evangeliet. Vi har de största prövelser och största förföljelser i mitt land. Och som sagt, jag blev arresterad i fängsel, torturerad i fängsel. Jag har satt på en elektrisk stol och fick elektrisk chock på grund av min Jesus, på grund av Jesu namns skyld. Och det var förfärligt. Jag blev knäckt. Helt till man kan bli, jag finner inte ord att förklara den, hvordan det sker och vad man vill följa när du blir torturerad på den måten. Alla Stalins metoder av tortur har blivit brukt mot mig, och vi var fyra stycken i fängsel. Jag var inte alene där. Fyra pastorer har blivit torturerade i 2000. Efter att vi blev löstat från fängsel, jag rymde. Genom örken, utan dokument, ingenting som jag hade med mig. Min kona och min 4 månaders gutt som var på väg, slik jag rymde från landet mitt. Och vad slags anklagningar har jag fått i rättssak? Först, turkmenska rättssak är det en av de dummaste som finns. Ingen advokat kan ta din sak hvis du blir arresterad på. Som kristen. Du kan betala så mycket pengar du kan. Men advokaten vill inte ta saken. Visst du är anklagad som en kristen. Nej, det säger den. Vi ska inte ta den saken. Det riskerar han sin karriär. Riskerar han sin jobb. Riskerar han allt. Polis beskyttar inte i Turkmenistan. Visst du är kristen. Det är polis som slår dig. KGB som slår dig. Muslimerna vill slå dig, och de gör det. Föräldrarna, kulturen som vill förfölja dig. Och alla av dem har sin anklagning. Politikerna säger det, jag begynner från dem. Jag må vara lite respektfull för min president i Turkmenistan. Politikerna säger att kristen tro passar inte för oss. För det kristen tro bringer demokrati med sig. De har lärt historia, säger Sörkorea, se på det. Se på Europa. Det är kristna som bringer demokrati. Kristen tro som framhöver människors rättigheter. Ingen andra religioner gör det. Kristendom är farlig. Med kristendom kommer frihet, demokrati. Politikerna säger att detta passar inte oss, till oss. Då de finner slike anklagningar säger politikerna, myndigheterna. Dere är amerikanska och västliga. Dere blev köpt av västen. Detta är anklagningen som jag fick från den. Och religion är bara som ytterste sån beskyttelse eller en fasad som du ser. Vi är kristna, men egentligen det är amerikanska spioner. Det är västliga och det har politiska ambitioner, säger den myndigheterna. Muslimerna säger det är vantroa, det har nektat Jesus i islam och tog emot kristen. Detta är fiendens religion, det är nekter och svikter islam, det är vantro, sharia-loven sier det må drepes alle sammen. Og så kommer samfunnet vårt, har blitt bygd så mange hundre år med islam, og kulturen vår har blitt samme. Og så de sier det passer ikke. Ingen av far og mor og bestefar, ingen av oss, mange hundre år tilbake, ingen av turkmennene har blitt kristne. Vi vil ikke bryte vår kultur, det passer ikke for kultur, det ødelegger vår identitet, sier de. Og det alle sammen finner en falsk fabrikert anklaging mot deg når du er i turkmensk rettssak. Og du er skyldig på alle måter. Og dette er apostels gjerninger. Dere ser samme når Paulus går til hedningene. Hedningene, det er også mennesker som, det er ikke så mennesker som vokser, lever i en jungel. Nei. De har sine avguder, de har sine verdier, de har sin religion, de har sin alt kultur. De er veldig stolt av det, så bygger sin identitet rundt det. Når det kommer i evangeliet, så sier det, deres Gud er ikke Gud. Dette er feil i deres kultur. Dette skal ikke bli sånn. Og dere skal ikke omskjære mer. Dere skal ikke gjøre det. Den feiringen, der skal dere ikke gå mer og tilbe avguder. Barna dere skal ikke offre for deres avguder. Da de sier, hvem er det? Hvem er dere? Vil dere ødelegge vår kultur? Dere bringer noen ut, sier de. Da de må drepes alle sammen. Og det som skjer faktisk i apostelsgjerningen når du går til hedningene, fordi de har sine verdier og de vil ikke svikte dem. Men i evangeliet, hva er evangeliet egentlig? Jeg er en mann som har vært på Svalbard som rekefisker. Turkmener, ikke bare Sunnmøre, jeg har reist enda mer langt. Minus 40 grader Svalbard. Jeg har vært rekefiske på Svalbard, og jeg har vært på en isbryter. Evangeliet er en isbryter. I alle kulturer, kjære venner. Til og med den norske kultur. Sanne bibelske evangeliet, det vil skjære gjennom, knuse is. Og det er vår utfordring i dag. Vi tror at norsk kultur er kristen kultur. Det er langt ifra. Dere ser at menigheten som har styrt kulturen, menigheten som har forandret kulturen, men i dag kulturen som skal telle oss hva vi skal tro på. Menigheten har mistet sin kraft. Det må være motsatt. Det var motsatt. Men i dag er det helt annerledes. Tenk på det, hvis Norge er slik, hvordan muslimene vil reagere på det? Hvis kristen tro kommer og vil forandre deres verdier. Dette er ikke smertefri. Men afghanske fengsel er litt lettere. Jeg har vært 2 dager, vi var 5 stykker i fengsel i Afghanistan i 2006. På 2 dager vi har fått dødsstraff i Afghanistan. Vi sitter alle sammen i en hull. Det er fengselen deres. Løpet av 2 dager, de har vært en rettssak. De har ikke stilt en eneste spørsmål til oss. De har bestemt over oss. De må drepes, alle sammen. De må drepes. Anklagen er så enkelt. Vi ble fanget som misjonærer, og vi ble fanget som misjonærer med mange kristne materialer i bilen vår. Da, det er nok, sa de. Ingen spørsmål, ingen advokat. Vi en gang, slutten av 2. dagen, vi fikk vite at de har dømt oss til døden. Dette er anklaging. Dette er så enkelt, løses dette problem. Eller skjærer halsen din, eller henger deg opp, eller skjuter deg ute. Sharia-loven har så disse rettssaksprosessen i Afghanistan i sharia-loven er så enkelt. Drepes, drepes. Du har ikke noe sjans å si engang et ord for å forsvare deg selv. Og jeg har ventet 2 dager i en hull, som 5 stykker vi var der. Jeg var en av dem. Men Gud har reddet oss der også. Og så 2010, første gang, og så 2015 jeg igjen. Tilsammen jeg har vært 10 år i Tyrkia. Jeg var menighetspastor. Jeg har forkynt evangeliet til tyrkere. tvärs mot det som islam tror. Det räckte med islam, muslimerna säger att sitta timmevis och förkynner evangeliet och bevisar dem vad som är fel i islam, vad som de bör tro. Och jag försvarar Jesus. Inte bara försvarar, jag förkynner evangeliet till dem till frälse. För Jesus är enaste väg till himmelen. Ingen kommer till fadern utan vid han. Och han som har all makt både himmel och jord. Muslimerna tror att Jesus kommer och dömer hela världen. De tror det står i Koran. Jag säger, den Jesus du är förkynner dere. Det är inte något främmande ting jag säger till dere. Den Jesus som dere allesammen ska stå föran. Han ska döma. Det jag förkynner dere. Men 3 år jag har blivit pressad så hårt. I sista 3 år Turkiet. I fjol september de har kastat mig ut. Och en natt jag har varit i fängsel. Och igen samma hånd jag fick det. Och de har truat mig så mycket. Med många slags trusler. Och till slut de gav mig. Satte mig på fly och med vakt. Och med hånd jag blev tatt i flygen. Och så ut. Du är inte välkommen. Och de gav mig en papper. Det är anklagen min. Och de har dömt mig. De har bestämt vad de ska göra med mig. Och till slut jag läser det. Står det. Du är en national trussel för Turkiet. Och jag spurte han som gav mig den papiren. Vad det betyder, vad jag har gjort. Jag är en turker. Hvordan jag kan bli en national trussel för min egen. Och så de säger att du förkynner radikal islam, kristen tro. Och du gör muslimerna till kristen. Och många hundra av dem vi ser. Du förkynner på tv, timmevis varje dag. På YouTube, alla städer är för du som gör en upprör. När du förkynner radikal evangeliet till frälse. Jesus Kristus, enaste väg till himmelen. Då du angreper islam, säger det till mig. Jag säger att jag gör inte det. Jag säger att du gör det. När alla muslimer tror på Jesus och du gör dem kristen. Då du är en trussel för oss. Detta är anklagning. Och så är vi.
Det du fortäller nu är ju, alltså, Håvard blev lite rört beväget. Jag känner ju det nu. För det var en politiman som torturerade dig våldsamt i fängsel i Turkmenistan. Och han moste munnen din med skoen sin. Ja. Och sa det att den munnen ska aldrig mer si navnet Jesus.
Ja, han har gjort det, inte bara moste, men de har spyttat hela ansatte. De spyttar på ansiktet vårt varje enaste dag.
Men du har fått förkynna det navnet mer?
Ja. Jag har inte begynt en dag. Min det är bara inledning. Ja, det är en av ting som jag inte glömmer som skedde i fängsel. Det är en av, när jag låg på gulvet. Och de torturerar mig varje enaste natt. Slår 10 stycken starka KGB-officerer. Fram och tillbaka som en fotboll. Vi är 4 stycken. När jag blir bevisad, de kastar mig ut och så nästa blir det samma på dem. Då kom en dag en stor stark KGB-officer med skitten sko. Det var december, begynnelsen av december 2000. Han med detta skitten sko, han moste min mun länge och smilte och lo av mig och så sa din mun ska aldrig nämna namnet Jesus mer. För det att varje gång när de slår mig allesammen samtidigt det kommer automatiskt av mig, jag ropar namnet Jesus. Isa det är Jesus på min språk. Men jag visste inte att de vill att jag ska glömma detta namnet. Men jag har inte något annat namn att ropa när jag har det ont. Det automatiskt kommer av mig. Mer jag ropar namnet Jesus, mer det blir irriterat och slår det igen. Och så när han moste min mun och sa att du ska inte ropa mer detta namnet. Mer du ropar, mer du blir slått och torturerat. Och han har gjort det länge och länge och länge. Men jag är säkert Gud har glömt lo av honom. Du vill se vad vill jag göra med denna man. Han ska ropa ända mer. Denna mun. ikke bare på turkmensk. Han roper på uzbekisk, på turkisk. Til og med han kan rope på norsk. Svenskene forstår når jeg snakker norsk. Dette er Guds mirakel. Og de sier faktisk at du snakker bedre norsk enn nordmenn, sier den til meg. Jeg har 2-3 bibelsteder som jeg leser litt sagt på norsk. Norsken er min ikke-morsmål, dere har allerede kanskje skjønt det. Jeg har ikke snakket norsk i 10 år. I fjor jeg begynte på nytt. Og jeg kan lese, men det er veldig dårlig. Det er flaut. Men jeg skal lese det likevel. 3 bibelsteder, det passer veldig fint på det som pastoren har undervist. Fantastisk fint. Og første stedet er Lukas evangeliet 21:12-15. Se hva det står der. Jeg beklager, jeg har Bibelen i bilen, i kofferten min. Jeg må lese fra telefonen. Men før alt dette skjer, skal det skrives rekkefølge av tegnene på, i endetiden. Endetidstegnet. Og så kommer den. Men før alle dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. Utlevere dere til synagogene og kaste dere i fengsel. Og for mitt navns skyld skal dere føres fram for konger og landshøvdingere. Da skal dere få vitne. Men legg dere på sinne at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. Dette er en fantastisk fin sted. Det skjer det. Hvis du ser alle disse rettsakene er fantastisk fint å være i en kristen rettsak. Dette er en arena som du kan forkynne. Ja, det er sant, kjære brødre. Dette er en plattform som du aldri går dit frivillig. Dette er en plattform som du kan vitne. Derfor det skjer det. Den nylig, mine brødre, har blitt arrestert i Turkmenistan. 20 stykker av dem var på en husmenighetsmøte. De alle sammen ble arrestert, og de måtte betale. Det var en rettsak. Alle 20 stod der på rettsaken, og så sier en av en efter andre stilles det samme spørsmål. Hvorfor du har blitt kristen? Tenk på det, 18 stykker. Salen er full av nysgjerrige mennesker som ville høre hva som skal skje. 18 stykker fikk lov å fortelle sin vitnesbyrd på en rettsak. Det var 2 til. Dommeren sa, nok, det var en dame som var veldig sint. Nok, sa hun. Hvis disse 2 skal gjøre det, vi alle sammen skal bli kristne, sa hun. 18 mennesker fikk lov å vitne på en rettsak. Min mor var på en annen. Hun er 70 år gammel. Nylig har vært bursdagen hennes. Hun har blitt arrestert i en annen gruppe i Turkmenistan. Hun har vært så mange rom hun måtte besøke. I hvert rom når hun var der. Hun vitner om Jesus Kristus. De spør deg, du er en gammel dame. Hvorfor du tror på Jesus? Er du så dum? Men min mor begynner å fortelle hvorfor hun tror på Jesus Kristus. Fra rom til rom, fra rom til rom. Til slutt de sier at du må ikke komme med. Det er det samme ting hun vil si det igjen. Og de har ikke noe. Enten de må bare slippe den fri, eller de må omvende seg. Det er ikke noe annet. Dette er en mulighet for å vitne. Hvis du ser det på dette slik. Og i mitt liv har vært det sånn. Når jeg var i fengsel i Turkmenistan. Nattide de har torturert meg. På dagtide jeg sitter og hundrevis av KGB-ansatte, det er et KGB-senter for et stort region. Det er historisk for den første gang turkmenske kristne har blitt arrestert. Og de alle sammen har hørt rykten går veldig fort der. Fordi der i Asia sladring er mye mer, de baktalinger er mye mer enn i nordiske land. Der folk er veldig opptatt av det. Hvis det skjer noe, da det sprer seg med veldig fort, uten Instagram eller Facebook. Sånn er vi. Når ryktene har kommet at 4 turkmennere som har blitt kristen, de er arrestert. Da alle sammen hører, er det han? Hvordan de ser ut? Alle vil se det. En efter andre kommer inn til rommet der vi tortureres. Og jeg sitter på et sånn stol, akkurat som sånn bruder. Jeg sitter der og så kogger på offiseren. Hver eneste som kommer inn er nysgjerrig vil vite hvorfor jeg har sviktet islam. Hva som er bra med i kristentro. Hvorfor jeg har gjort det. Og de slår meg på natta. Og jeg, om dagen jeg har ingen krefter å snakke. Men han slår meg skikkelig. Sier, fortell hvorfor du har blitt kristen. Og jeg forteller at Gud elsker hele verden. Og han ga sin ene barnsønn for at ingen skal bli fortapt. Alle som tror på han skal bli frelst. Og han slår på andre siden. Hvorfor du stiller? Si det høyere. Så jeg sier at det finnes ingen andre navn under jorden som man kan bli frelst. Dette er Jesus eneste. Og så stiller det. Det slår meg igjen. Så mer og mer. Jeg lærte mye å vitne om Jesus. Det er sånn stoler. Bare meg som har gjort mange, mange titallere som bare meg selv har fortalt Jesus på den måten. Og mine brødre, tre til, de har gjort akkurat samme som jeg har gjort. Tenk på det. Det er smerte. De slår meg. Men Gud gjør sin verk. Og de tar en bibel som har blitt konfiskert fra meg. Hver enkelte som kommer inn, de tar Jesu film, en bibel, Nytestamentet, på turkmensk, tar det. Jeg skal gi det til kona mi, barna mine, så det stikker han. Og så kommer det neste. Jeg skjønner ikke. Hvis du tar Bibelen som jeg leser, hvis du tar hjem Bibelen som jeg forkynner, hvorfor du slår meg da? Dette er ulogisk. De slår meg og hører evangeliet. Og så mange av dem sier at, nei, hvorfor vi slår dem? Det er helt greit, de kan tro hva de vil. Sånn er de sier dem. Men dette er veldig interessant hva Gud gjør. Gud gjør sin verk. Og det er disse to stedene. Jeg kan godt be noen andre som leser mye fortere enn meg, men det Jesus sier, det som har, Paulus sier i fengsel, det som har hengt meg, de kjente til evangeliet sin framgang. Og så sier han, mine hender og mine føtter er i lenker, men evangeliet kan ikke settes på en lenk. Og hva han sier, som broder har avsluttet. Han var 2 år i fengsel. 2 år soldatene i Roma i fengsel måtte passe på ham. Og de skifter seg hver 4. time. Jeg selv har vært soldat, jeg vet hvordan det fungerer. Tenk på det, hver 4. time kommer en ny mann og passer på deg. 4 timer, det er ingen YouTube der du kan se, eller Facebook du kan se, eller... Du må bare se ansiktet hans i 4 timer. Det må være noe som du skal snakke sammen. Paulus kunne språket. Det var en fantastisk fin mulighet for Paulus. Han har fortalt om Jesus. Alle som var i den herregård. Og den rykten. Se på strategien. Hvis Stig Magne er en soldat, står med meg 4 timer. Vi kan snakke norsk sammen. Selvfølgelig jeg skal si til ham om Jesus. Men når han hører evangeliet om meg, tror du han blir stille? Han reiser hjem, han snakker, forteller til alle sine slekt og hva jeg har fortalt til ham i fengsel. Sånn er det. Hvis du hører noe nytt, du forteller til alle dine. Og slik evangeliet har spredt seg rundt det hele Romerriket. Kjære venner, kan vi si mine, i dagens problemene som vi har, mine problemer, alt som har hengt meg, hørte evangeliet sin framgang. Kan vi si det? Vi må si det. Vi må forkynne evangeliet i våre problemer, i vår nød, i vår vanskelighet. Tenk på det apostlene som har betalt høy pris for den Jesu budskap, apostlene sin læring, de har betalt. Og til og med han sa at hvis noen engel kommer og forkynner noe annet enn det jeg har forkynt, sier han på. Det blir anafema. Forbannet, sier Jesus. Han. Så mye de har betalt pris for ekte evangeliet. Vi må ikke svikte det så enkelt her i Norge.
Fantastisk. Vi må jo tenke, altså, vi har en klokke der.
Ja, okay.
Jeg har ikke klokke på meg, men...
35 minutter, ikke minutter.
Nei. I dag har du fortalt meg i 2 timer om når du trener opp disipler, disippelundervisning. Det er en disippelundervisning som jeg aldri har hørt noen andre i. Kan du si bitte litt om hvordan du trener opp nye, hvordan du underviser?
Ja, jeg gjør ikke noe annet enn det som står i Bibelen. Jeg bekrefter til deg, du er en teolog, du er en pastor hele livet. Du har sett ja, hvor mange bibelsteder jeg har vist. Dette er så enkelt, dette er bibelsk. Og Bibelen sier, og Jesus selv sier, man må sitte og regne først. Hvis du vil bli min disippel, Jesus sier, du må sitte og regne om du kan fullføre dette der. Da kan du gå og følge meg. Og så sier han det veldig radikalt. Hvis du elsker din mor og far mer enn jeg, hvis du elsker din sønn og datter mer enn meg, hvis du elsker din karriere og dine penger og din eiendom mer enn jeg, hvis du elsker ditt eget liv mer enn jeg, da du er ikke verdt. Du kan ikke bli min disippel, sier Jesus. Det er så radikalt. Så mange mennesker sier, tror at i Vesten Jesus bringer fred, men han sier Matteus 10, jeg bringer fred, ikke fred, jeg bringer et sverd. Jeg skiller mor og far fra hverandre. Jeg skiller barn og foreldrene fra hverandre. Datter og mor, svigerdatter og svigermor. Jeg bringer en sverd. Hva det betyr? Jo, det betyr det. Jeg 1000 ganger har sett det med mine øyne. Det var mange hundrevis av slike mennesker som jeg, enda radikale, kloke mennesker, har tok imot Jesus med glede i 1994-1995, i første i menigheten vi var, som batir, vi var 1000 vis av. Når kommer det forfølgelse og prøvelser? Pappa sier at du må slutte nå. Fordi det, jeg mister min karriere. Da sønnene sier, ok pappa, din karriere er mer viktig. De har sviktet Jesus. Noen sin mor, noen sin studie, noen sin karriere, noen sin jobb, noen sin rikdom, noen sin business, noen sin trussel i livet. Nå kommer det, den tiden. Da blir det, du kan se synlig hvem er Jesus, sanne Jesu disippel. Derfor vi venter ikke så lenge. Når mennesker kommer på første dag og vil ta imot Jesus, vi gjør ikke det så enkelt. Bare be frelsesbønn, og han kan ikke, vedkommende kan ikke be en gang. De bare repeterer det jeg sier, og så da du er frelst og du er kristen, det er flott. Nei, det sier vi ikke. Gå hjem og regne. Du kommer å bli slått, du kommer å bli arrestert, du skal ha masse problemer. Gå hjem og tenk om du er klar, kom. Og så du skal bli Jesu efterfølgere. Og så vi skal døpe deg. Eller vi skal ikke bruke tid å døpe deg hvis du ikke vet hva du går inn. Dette er evangeliet.
Du sviktet selv en gang.
Ja. Jeg har gjort det. Jeg tror at de må lese boka.
Ja.
Jeg har sviktet Jesus i elektrisk stol. Det var det eneste som jeg kunne gjøre for å komme ut levende fra den torturrommet. Og det tør jeg å si nå. Det er mange, mange år jeg kunne ikke si det. Ikke dele med et møte en gang. Men nå jeg kan si til millioner. Vet du hvorfor jeg sier det? Satan har brukt det som en redskap. Han alltid har peket på at Batir, du kan ikke snakke høyt, du er herre. Du har sviktet Jesus, jeg vet jo. Du vet jo, Gud vet jo. Men når jeg sier til Satan, ja, jeg har sviktet i en elektrisk stol. Har du noe å si til meg? Jeg er ikke den første, jeg er ikke den siste. Jeg har sviktet Jesus på en elektrisk stol. Men jeg ikke har solgt han for 30 sølvpenger. Jeg har sviktet han på en elektrisk stol. Og min svikt er ikke sånn som Judas Iskariot sin svikt. Min svikt er sånn som Peter sin svikt. Peter fikk tilgivelse. Og Jesus har møtt han igjen og sa at elsker du meg, Jesus, Peter? Når han spurte han 3 ganger da han var så lei. Jesus, du vet jo jeg elsker deg. hvorfor du spør meg? Ja, fordi du spør meg tre ganger, jeg har nektet deg tre ganger, er derfor? Men Jesus sa, fantastisk fin. Peter hadde ikke samvittighet en gang å komme selv til Jesus. Han tok alle andre disiplene og gikk til samme gamle yrken sin og fiske. Fordi han hadde ikke god nok samvittighet og frimodighet å komme til Jesus. Men Jesus selv har kommet til ham. Fordi han visste, Peter, han elsker Jesus. Og Jesus selv har sagt i Getsemanes hage, ånden er villig, kjøden er svak, sa han. Han vet hva å være et menneske. Når vi har det vondt å sitte på elektrisk stol, når du er 23 år gammel, ingen vil dø i 23 gammel år. Jeg har kone hjemme, og min eldste sønn er bare 3-4 måneder. Det eneste som jeg har tenkt. Og jeg ropte at jeg tror ikke på Jesus. Da de stoppet. Gi meg elektrisk sjokk. Men Jesus har tilgitt meg. Når jeg var i Afghanistan etter 6 år, da jeg var villig å dø. Den dagen når jeg var i flyplassen i Tyrkia en natt, og de truer meg å sende tilbake til Turkmenistan, dette er ren døden for meg. Men jeg fikk sove. Det betyr at hvis det trengs, jeg er villig nå. Hvis jeg må drepes for Jesu navn, skyld. Vær så god. Hvis jeg lever, da jeg lever for å fullføre det som Gud har kalt meg til. Når jeg er ferdig med min kall, jeg selv vil gå hjem. Det er ingenting jeg gjør her på jorda.
Hva vil du her med? Det er faen. Batyr han, ja, sånn da. Batyr og hans kone og noen venner, de driver det de kaller Silk Ministry.
Ja.
Altså langs Silkeveien, misjonsarbeid langs Silkeveien. Turkmenistan og de andre standlandene østover. Så, og Batyr har også fortalt meg hvor gammel bilen er som han kjører.
Den går.
Den går.
Men det ikke starter alltid.
Nei. Men vi ber for Batyr også at Gud skal velsigne dem og velsigne tjenesten.